keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şugunki programamyzda Türkmen prezidenti ilat ýazyny getirmek tapşyrdy. Balkynyň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Halkara Valyuta Fondu Ukraina üçin 3.9 milyard dollarlyk karz şertnamasyny tasdiqlady. Bu prezident Petro Poroshenkonyň öňümizdäki ýylda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasyndaky ýeňişi hökmünde häsiýetlendirildi. Mundan başga bütün dünýä banky Ukrainanyň halkara wazirlerinden 1 milyard dollary karz alyp bilmegi üçin 750 million dollarlyk karz kepilligini ýygnan etdi. Dünyanın öňdewarjy mali institutlarının netijeleri bizim ösüşümüzün durnuklulugyny kepillendirýär. Şeýle-de Ukrainanın içerki ve daşarkı kynçylyklaryna garşy alyp barýan tagallalaryny puhtalandyrýar diýip Poroshenko beýanat arkaly çykyş etdi. Şu ýylyň hasabyna dünýä boýunça öldürilen 50 jurnalistiň 34-sinden olaryň alyp barýan işi bilen baglalykda ara alınypdyr. Bu barada media azatlygyna gözükçülük eden düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet maglumat berdi. Komitet süýl jurnalistik işi üçin ýerlenme kupunyň geçen ýyl kagaranynda hem artandygyny aýtdy. Şu hepdeniň başynda düýbi Parijde ýerleşýän serhetsiz reportörler guramasy hem 2018-nji ýylyň dowamında 80 jurnalistiň öldürilendigi barada hasabat çap edipdi. Owgan hökümetiniň wekilleri Talawan bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine geldiler. Amerikanyň howandarlygynda geçirilen gepleşikler 3 günläp dowam eder. Bu paraqçylyk gepleşiklerine resmi ýagdaýda girişmek üçin ädilen möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Tiçin bugün kabulün bas ağrıçısı Abdul Salam Rahimi, Amerikanın paraqçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad bilen Abu Dhabi'de duşuştu. Owganistanın bas dolandırıcısı Abdullah Abdullah'nın metbuot vekili Talavan bilen Owgan delegasiyasının arasında ikçak gepleşikleri geçirmek ihtimallığının uluduğunu aytdı. Talavan'ın metbuot vekili Zabinullah Mujahid Topar'ın Owgan vekilleri bilen duşuşçuktuğu varadaki haberleri reddetti. Talawan ilk Amerika bilen lalysy gelmeýänçe kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýärdi. Ak tam adam hukuklaryny depeleýän we korrumpirlenen resmilere garşy Amerikanyň kanuny etasynda Özbekistanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we beýlik döwletleriniň emeldarlaryna garşy girdilen maliýe we tiýahat gadagançylyklarynyň möhletini uzaltdy. Geçen ýyl uzalky Özbek prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzyny, Russiýanyň baş prokurory Yuri Chaykanyň oglyny, Ukrainanyň polisiýasynyň komandirini we beýlikleri garşy sanksiýalar kabul edilipdi. Bu sanksiýalar 2016-njy ýylda kabul edilen Magnitsky global aktynyň çäklerinde girdilipdi. Bu kanunyň ady 2009-njy ýylda tutulukda ýogulan rus maglumat berijisi Sergey Magnitskiniň hormatyna kabul edilipdi. Ol özüniň äsgär eden salgyt galplyklary bilen iltisikli aýplanyp tutsuk edilipdi. Russiýa sanksiýalaryň girdilmegini ýazgardy. The Economist neşeri ýylyň ýurdy hökümünde Ermenistany taýlady. Neşer küçi protestleriniň netijesinde häkimiýetiň paraqçylyk ýagdaýda çalışmagy bilen Günorta Kavkaz döwletinde demokratiýa we täzelenmäge mümkinçiligiň döreýändigini aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşen jurnal korrupsiýa garşy iş alyp baran ozalky jurnalist we oppozisiýa siýasatçysy Nikol Pasinýanyň korrupsiýa we oňsuzlyklara garşy nägileliklerin tolkununda kanuny ýagdaýda häkimiýet başyna geçendigini bildirdi. Ençimi hep delap dowam eden küçü protestlerinin neticesinde yurda uzak yılların dowamında yol vasılık eden Serj Sarkisyan'ı hakimiyetten çetleştirilipdi. Protestlere gurumaçılık eden Paşinyan Mayda Premier Minister saylanıpdi. 9. dekabrda geçirilen ilk parlament saylovlarında Paşinyan'ın minin ädimim yaranlığı seslerin 70%'ine almağı basarıpdi. British Airways Huwa yollary kompaniýasy öňümizdäki Tomstan başlap Pakistana uçuşlaryny ýanadandan ýola goýjakdygyny mälim etdi. Mundan 10 ýyl töwereki ozal kompaniýa howpsuzlyk howatyrlanmalary sebäpli bu gurdaky uçuşlaryny togtadypdy. Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýürütü kömekçisi Zulfikar Abbas Buhari ýurdun daşarky dünýä hat köp açylyp başlandygyny aýtdy. Britaniýada 1 milliondan gowrak Pakistanly ýaşap, bu Pakistanlylaryň Ýewropadaky iň uly diasporasydyr.